ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήδη για αρκετές εκπομπές μας έχει απασχολήσει το ζήτημα του ότι πολλοί από τους αιρετικούς ισχυρίζονται ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά πως είναι δημιούργημα, κτίσμα. Και αυτά τα ισχυρίζονται ενώ εδώ και περίπου 16-17 αιώνες, από τότε δηλαδή που άρχισε να πρωτοεμφανίζεται αυτή η αίρεση, η Εκκλησία μας, δια των πατέρων της και των Αγίων της Εκκλησίας μας, έχει δώσει σαφή, αναλυτική, πλήρη και αποστομωτική απάντηση σε όλους αυτούς τους κατά καιρούς αιρετικούς, οι οποίοι ισχυρίζονται ανάλογα. Με αρχή βεβαίως τον Άριο. Θα εξετάσουμε λοιπόν και σήμερα αυτό το ζήτημα και ιδιαίτερα το χωρίο που χρησιμοποιούν πολλές φορές οι αιρετικοί αυτοί, δηλαδή το χωρίο από το βιβλίο των Παριμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, όπου ομιλώντας η Σοφία λέγει: «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Παρερμηνεύοντας λοιπόν, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, και διαστρέφοντας πλήρως το νόημα του συγκεκριμένου χωρίου, λέγουν ότι το «Κύριος έκτισέ με», που λέγει η Σοφία, «αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού», υπονοεί και υποδηλώνει ότι η Σοφία, ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού, είναι κτίσμα. Έχουμε δει πολύ διεξοδικά αυτό το ζήτημα και είναι πλέον φανερό ότι μόνον ως μεγάλη διαστροφή της ερμηνείας του χωρίου μπορεί να χαρακτηριστεί η αιρετική αυτή αντίληψης, και στη μελέτη μας αυτή έχουμε χρησιμοποιήσει σαν οδηγό τα κείμενα του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος και ανέλαβε αυτό τον αγώνα κατά του Αρίου και των οπαδών του, προκειμένου δηλαδή να εκθέσει αυτές τις κακοδοξίες, αυτές τις πλάνες του Αρίου και να διατρανώσει την πίστη των χριστιανών και να αποδείξει ότι η πίστη η οποία έχει παραδοθεί από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους δεν είναι άλλη από αυτήν που πίστευε και πιστεύει η Εκκλησία μας. Και πάλι λοιπόν στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με το χωρίο αυτό, βλέποντας άλλες πτυχές του, και εξ αφορμής αυτού θα μας δοθεί η ευκαιρία, πάλι ακολουθώντας τα κείμενα του Αγίου Αθανασίου και συγκεκριμένα τον δεύτερο κατά Αριανών λόγο του, να δούμε και πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές της δογματικής της Εκκλησίας μας, γύρω δηλαδή από την ένσαρκο οικονομία του Κυρίου μας, το σωτηριολογικό του έργο και το πώς όλα αυτά άπτονται και αναφέρονται στο συγκεκριμένο χωρίο. Επειδή το έργο του Θεού, δηλαδή ο άνθρωπος, ενώ εκτίσθη τέλειος, όμως κατέστη ελλιπής εξαιτίας της παραβάσεως και έγινε νεκρός δια της αμαρτίας, δεν ήταν όμως πρέπον να παραμένει ατελές το έργο του Θεού, πράγμα για το οποίο και παρακαλούσαν οι Άγιοι και έλεγαν, όπως αναφέρεται στον 137ο ψαλμό, στίχο 8, «Κύριε, θα μου ανταποδώσεις το δίκαιον, Κύριε, μη αδιαφορήσεις για τα έργα των χειρών σου». «Κύριε, ανταποδώσεις υπέρ εμού, Κύριε, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις». Γι' αυτό λοιπόν ο τέλειος λόγος του Θεού περιβάλλεται το ατελές σώμα και κατά αυτόν τον τρόπον λέγεται ότι κτίζεται εις τα έργα. «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Για να τελειοποιήσει δια του εαυτού του αυτά που είναι ελλιπή στον άνθρωπο, με το να ξεχρεώσει εκείνος την οφειλή αντί ημών. Και εκείνο που έλειπε από τον άνθρωπο ήταν η αθανασία και η οδός προς τον παράδεισο. Αυτό λοιπόν σημαίνει αυτό που λέγεται από τον Σωτήρα μας, «Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω», που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο και στίχο 4, και πάλι «Τα έργα, α δε δοκέμι ο πατήρ ή να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα α ποιώ», τα οποία δηλαδή εγώ κάνω μαρτυρή περί εμού, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και στίχος 38. Αυτά λοιπόν τα έργα, τα οποία λέγει εδώ ότι έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ δια να τελειώσει, αυτά είναι εκείνα εις τα οποία κτίζεται, όπως λέγει στις παροιμίες, στο χωρίο που μας απασχολεί, τον στίχο 22 δηλαδή του 8ου κεφαλαίου, ότι «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Είναι δηλαδή το ίδιο με το να πει ότι «Εδοκέμι ο πατήρ τα έργα και έκτισέ με εις έργα». Ας ερωτήσουμε λοιπόν τους αιρετικούς που έχουν αυτές τις κακόδοξες αντιλήψεις και ας μας απαντήσουν, πότε λοιπόν ανέλαβε τα έργα για να τα τελειοποιήσει, διότι από αυτό ακριβώς θα διασαφινιστεί και το «έκτισεν» που αναφέρεται στο χωρίο που εξετάζουμε. Εάν μας πούν λοιπόν ότι αυτό συνέβη κατά την αρχή, όταν δηλαδή τα δημιουργούσε εκ του μηδενός, αυτό είναι ψεύδος και άτοπο, διότι δεν είχαν ακόμη δημιουργηθεί. Φαίνεται δε να λέγει ότι λαμβάνει αυτά που ήδη υπάρχουν. Αλλά δεν είναι σωστό να πούμε ότι τούτο συνέβη πριν ακόμη ο λόγος γίνει σάρξ, για να μην φανεί ότι η έλευση σε εκείνου εις τον κόσμο ήταν περιττή, διότι χάριν αυτόν πραγματοποιήθηκε η έλευση. Λοιπόν, εκείνο που απομένει είναι να πούμε ότι όταν έγινε άνθρωπος, τότε ανέλαβε τα έργα, διότι τότε και τα ετελειοποίησε. με το να θεραπεύσει τα τραύματά μας και να μας χαρίσει την εκ νεκρών Ανάσταση. Εάν όμως εδόθησαν εις τον λόγο τα έργα, όταν έγινε σάρξ, είναι φανερό ότι όταν έγινε άνθρωπος, τότε και κτίζεται εις τα έργα. Δεν είναι επομένως το «έκτισε» σημαντικό της ουσίας, της φύσεως εκείνου, του Υιού δηλαδή και Λόγου του Θεού, όπως επανειλημμένος άλλωστε έχει λεχθεί μέχρι τώρα, αλλά αντίθετα της σωματικής του δημιουργίας ως ανθρώπου. Τότε δηλαδή, επειδή εξαιτίας της παραβάσεως τα έργα κατέστησαν ατελή, λέγεται ότι κτίζεται σωματικός, δηλαδή αναλαμβάνει την ανθρωπίνη φύση, ώστε με το να τελειοποιήσει αυτά, τα έργα δηλαδή, και να τα ολοκληρώσει, να παρουσιάσει στον Πατέρα την Εκκλησία, όπως είπε ο Απόστολος, «Μη έχουσαν σπήλων η ρητίδα ήτι των τιούτων, αλ ίνα ή Αγία και Άμωμος», δηλαδή χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι άλλο τέτοιο, αλλά να είναι Αγία και Άψογος, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή 5 κεφάλαιο και στίχο 27. Έχει τελειοποιηθεί λοιπόν δι' αυτού το ανθρώπινο γένος και έχει αποκατασταθεί στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την αρχή ή μάλλον με μεγαλύτερη χάρη, διότι μετά την εκ νεκρών Ανάσταση δεν φοβούμαστε πλέον τον θάνατο, αλλά όπως λέγει και η Αγία Γραφή, θα βασιλεύουμε πάντοτε εις τους ουρανούς μαζί με τον Χριστό. Αυτό δε έγινε επειδή ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εγεννήθη εκ του Πατρός, ενεδύθη την σάρκα και έγινε άνθρωπος. Διότι εάν, ενώ ήταν κτίσμα, έγινε έπειτα άνθρωπος, θα έμενε πάλι ο άνθρωπος όπως ήταν, χωρίς να ενωθεί με τον Θεό. Διότι πώς ήταν δυνατόν, αφού είναι δημιούργημα, να ενωθεί με τον κτίστη δια δημιουργήματος, ή ποια βοήθεια θα μπορούσε να προσφερθεί στους ομοίους από άλλους ομοίους, αφού και αυτοί έχουν ανάγκη από την ίδια βοήθεια. Πώς πάλι, εάν βεβαίως ήταν κτίσμα ο Λόγος, θα μπορούσε να καταργήσει την απόφαση του Θεού και να συγχωρήσει την αμαρτία, αφού έχει γραφεί από τους προφήτες ότι αυτό είναι δικαίωμα του Θεού. «Τις γαρ Θεός, ως περ σύ, εξαίρων αμαρτίας και υπερβαίνων ανομίας». Διότι ποιος Θεός είναι όπως Σύ, Κύριε, που συγχωρείς αμαρτίες και παρέρχεσαι τις ασέβειες, όπως αναφέρει ο προφήτης Μιχαίας στο βιβλίο του 7ο κεφάλαιο και στίχο 18. Διότι ο μεν Θεός είπε «Γη η και εις γην απελεύσει», «Γη είσαι και εις την γη θα επανέλθεις», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως 3ο κεφάλαιο και στίχο 19, «Οι δε άνθρωποι κατέστησαν θνητοί». Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν να καταργηθεί η αμαρτία υπό των κτισμάτων, αλλά ο Κύριος βεβαίως την κατήργησε, καθώς είπε ο ίδιος «Εάν μη «Ο Υιός ημάς ελευθερώσει». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο και στίχος 36. Και έτσι απέδειξε πράγματι ο Υιός, ο οποίος ελευθέρωσε εμάς τους ανθρώπους, ότι δεν είναι κτίσμα, ούτε ανήκει στα δημιουργήματα, αλλά είναι γνήσιος λόγος και Υιός και εικόν της ουσίας του Πατρός, ο οποίος και κατά την αρχή απεφάσισε και ο οποίος μόνος συγχώρησε τις αμαρτίες. Επειδή δηλαδή υπόθηκε δια του λόγου γη ή και εις γην απελεύσει, είναι επόμενο ότι δι' αυτού του λόγου και εν αυτό έχει πραγματοποιηθεί η ελευθερία και η κατάργησης της καταδικαστικής αποφάσεως. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 65ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως ότι είναι αδύνατον ο Υιός και Λόγος του Θεού να είναι κτίσμα, διότι δεν είναι δυνατόν κτίσμα να σώζει κτίσματα και δημιούργημα να ενώνει με τον Θεό, αφού και αυτό έχει την ανάγκη της ιδίας ενώσεως. Επίσης, δεν είναι δυνατόν κτίσμα να ελευθερώνει τους δεσμίους της αμαρτίας και να συγχωρεί τις αμαρτίες, διότι και έτσι άλλωστε είναι και ρητός γραμμένος στις Άγιες Γραφές. Όμως ο Υιός και μας ελευθέρωσε και συγχώρησε τις αμαρτίες μας. Επομένως λοιπόν, είναι αδύνατον ο Υιός να είναι κτίσμα και έτσι καταρρύπτεται πλήρως κάθε ισχυρισμός ανάλογος των αιρετικών. Όμως λέγουν οι αιρετικοί ότι ήταν δυνατόν να είναι κτίσμα ο Σωτήρας και δια του λόγου μόνον ο Θεός να καταργήσει την κατάρα. Το ίδιο όμως θα μπορούσαν και αυτοί να ακούσουν σαν απάντηση από άλλον, ότι δηλαδή ήταν δυνατόν να μην έλθει καθόλου ο Υιός στον κόσμο και να πει μόνον ο Θεός και να καταργήσει έτσι την κατάρα. Στην υπόθεσή τους λοιπόν μπορεί να ανταπαντήσει κάποιος άλλος πάλι με ανάλογη υπόθεση. Αλλά πρέπει να σκέπτεται κανείς αυτό το οποίο συμφέρει στους ανθρώπους και να μην συλλογίζεται σε όλα αυτό που είναι δυνατόν απλώς εις τον Θεό, διότι μπορούσε και πριν κατασκευαστεί η κυβωτός του Νόε να καταστρέψει τους ανθρώπους, οι οποίοι παρέβησαν τότε την εντολή του Θεού. Αλλά όμως αυτό το έκανε μετά την κατασκευή της κυβωτού. Μπορούσε να εξαγάγει τον λαό από την Αίγυπτο και χωρίς τον Μωυσή και μόνον με τον απί. Αλλά το συμφέρον ήταν να κάνει αυτό διά του Μωυσέως. Μπορούσε να σώζει ο Θεός τον λαό και χωρίς τους κριτές, αλλά το συμφέρον στους ανθρώπους ήταν να εμφανίζει κατά διαστήματα κάποιον κριτή σε αυτούς. Μπορούσε και ευθύς εξ αρχής να έλθει ο σωτήρας στον κόσμο ή και μετά την έλευσή του να μην παραδοθεί στον Πιλάτο. Αλλά αυτός ήλθε όταν συνεπληρώθη ο καιρός και όταν τον αναζητούσαν είπε «Εγώ ημί», όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο και στίχο 5. Διότι αυτό που πράττει, αυτό είναι εκείνο που συμφέρει στους ανθρώπους και δεν έπρεπε αυτός να γίνει διαφορετικός. Και εκείνο που συμφέρει και πρέπει, γι' αυτό ακριβώς λαμβάνει και πρόνοια. Ήλθε λοιπόν όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει, όπως διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο στίχο 28 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και να πραγματοποιήσει την σωτηρία μας. Για τούτο, αν και μπορούσε να δώσει τον νόμο από τον ουρανό, όμως είδε ότι συμφέρει στους ανθρώπους να τον δώσει από το Σινά. Και αυτό το έκαμε για να μπορέσει να ανέλθει εκεί ο Μωυσής και ο λαός, με το να ακούσει τον λόγον από κοντά, να μπορέσει να πιστέψει περισσότερο. Πλην όμως, είναι δυνατό να θεωρήσουμε και το εύλογο αυτού που έγινε από το εξής. Εάν δηλαδή, μόνον επειδή του ήταν δυνατόν, έλεγε μόνον και κατηργεί το έτσι κατά αυτόν τον τρόπο η κατάρα, θα επιδεικνύεται μεν η δύναμις του Θεού που θα έδινε την εντολή, ο άνθρωπος όμως θα γινόταν πάλι τέτοιος, όπως ήταν δηλαδή και ο Αδάμ πρώτης παραβάσεως, διότι θα είχε λάβει την χάρη απ' έξω και δεν θα την είχε εναρμονισμένη με το σώμα. Διότι τέτοιος ήταν και όταν είχε τοποθετηθεί στον Παράδεισο, και ίσως μάλιστα να γινόταν τώρα και χειρότερος, διότι είχε ήδη μάθει να αμαρτάνει. Επειδή λοιπόν ήταν τέτοιος, παρά το ότι βέβαια είχε παραπλανηθεί από τον Όφη, πάλι θα υπήρχε ανάγκη να ξαναδιατάξει ο Θεός για να καταργήσει την κατάρα, και έτσι η ανάγκη αυτή θα επαναλαμβάνεται επάπειρον και θα ήταν το ίδιο ένοχοι οι άνθρωποι, επειδή θα ήταν υπόδουλοι εις την αμαρτία. Με το να αμαρτάνουν δε πάντοτε, πάντοτε θα είχαν ανάγκη αυτού που θα τους συγχωρούσε και ουδέποτε θα ελευθερώνονταν, διότι θα ήταν σάρκες καθεαυτούς και πάντοτε θα ενικόντω από τον νόμο λόγω της αδυναμίας της σαρκός. Και πάλι, εάν ο Υιός ήταν κτίσμα, ο άνθρωπος θα έμενε το ίδιο θνητός, αφού δεν θα ενωνόταν με τον Θεό, διότι το κτίσμα δεν θα ένωνε τα κτίσματα με τον Θεό, αφού και αυτό θα είχε ανάγκη αυτού, εκείνου δηλαδή, ο οποίος ή το οποίον θα το ένωνε. Ούτε το μέρος της κτίσεως θα μπορούσε να είναι σωτηρία, αφού και αυτό θα χρειαζόταν σωτηρία. Για να μην συμβεί λοιπόν ούτε αυτό, γι' αυτό ακριβώς πέμπει ο Θεός των Υιών Του, ο οποίος γίνεται Υιός ανθρώπου με το να λάβει την κτιστή σάρκα, εις τρόπον ώστε, επειδή όλοι υπόκεινται στον θάνατο, αυτός δε είναι διαφορετικός από όλους, ο ίδιος να προσφέρει στον θάνατο το δικό του σώμα, ώστε στο εξής, καθώς όλοι απέθαναν δι' αυτού, να εκπληρωθεί μεν ο λόγος της αποφάσεως, διότι όλοι απέθαναν εν Χριστώ, να ελευθερωθούν δε πλέον δι' αυτού από την αμαρτία και την εξαιτίας αυτής κατάρα και να παραμείνουν αληθινά πάντοτε αναστημένοι εκ νεκρών και ενδεδειμένοι με αθανασία και αφθαρσία. Διότι με το να ενδυθεί ο λόγος την σάρκα, όπως επανειλημμένος έχει αποδειχθεί, εξαφανίστηκε από αυτήν τελείως κάθε δείγμα, κάθε δάγκωμα του όφεως. Εάν δε από τις σαρκικές επαναστάσεις εξεπρόβαλε κάποιο κακό, απεκόπτετο και μαζί με αυτά κατελείετο και το αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή ο θάνατος, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και ουδέν ευρίσκει εν εμή. Δεν βρίσκει επάνω μου καμία δύναμη. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχος 30. Και όπως έγραψε πάλι ο ίδιος Ευαγγελιστής στην πρώτη επιστολή του 3ο κεφάλαιο και στίχο 8, «Εις τούτο γάρε φανερώθη ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Προς τον σκοπό αυτό εφανερώθηκε για να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Αφού δε αυτά τα έργα απεκόπησαν από την σάρκα, όλοι τώρα, επειδή υπάρχει συγγένεια της σαρκός, απελευθερωθήκαμε και ενωθήκαμε πλέον και εμείς με τον Λόγο. Αφού δε ενωθήκαμε με τον Θεό, δεν μένουμε πλέον επάνω εις την γη, αλλά όπως είπε Αυτός, όπου ευρίσκεται Αυτός, εκεί θα είμαστε και εμείς». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχος 3. Και έτσι δεν θα φοβηθούμε πλέον τον όφη, διότι καταργήθηκε εις την σάρκα με το να εκδιωχθεί υπό του Σωτήρος και βρίσκεται έξω από τον Παράδεισο. Εν Χριστώ Ιησού θα υπάρξει νέα δημιουργία, καινή κτίσεις, όπως διαβάζουμε στην προς Γαλάτας επιστολή 6ο κεφάλαιο και στίχο 15. «Και θα είναι ο Χριστός τα πάντα και εν πάση». Κατά το Α Κορινθίους 15ο κεφάλαιο και στίχο 28. όπου δε ευρίσκεται ο Χριστός, εκεί δεν υπάρχει κανείς φόβος και κανείς κίνδυνος. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή η κατάργηση του διαβόλου, η απελευθέρωση του ανθρώπου από τον θάνατο, την φθορά και την αμαρτία, δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν εάν ο λόγος ήταν κτίσμα, διότι ο διάβολος θα εξακολουθούσε πάντοτε τον αγώνα κατά του κτίσματος, αφού και αυτός είναι κτίσμα, και ο άνθρωπος που θα βρισκόταν στο μέσον αυτού του αγώνος θα υπέκειτο πάντοτε εις τον θάνατο, αφού δεν θα είχε αυτόν δια του οποίου θα ενωνόταν με τον Θεό για να ελευθερωθεί από κάθε φόβο. Επομένως, η αλήθεια δείχνει ότι ο λόγος δεν ανήκει στα δημιουργήματα, αλλά μάλλον αυτός είναι δημιουργός αυτών. Έτσι λοιπόν και προσέλαβε το κτιστό και ανθρώπινο σώμα για να θεοποιήσει αυτό εν εαυτό, αφού το ανακαινήσει ως δημιουργός και να εισαγάγει όλους εμάς στην Βασιλεία των Ουρανών καθομοιότητα εκείνου. Και δεν θα εθεοποιείτο πάλι ο άνθρωπος εάν ενωνόταν με κτίσμα, εκτός εάν ο Υιός ήταν αληθινά Θεός και δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί ενώπιον του Πατρός ο άνθρωπος, εάν δεν ήταν εκ φύσεως αληθινός λόγος αυτός ο οποίος ενεδύθη το σώμα. Και όπως ακριβώς δεν θα είχαμε ελευθερωθεί από την αμαρτία και την κατάρα, εάν δεν ήταν εκ φύσεως ανθρωπίνη σάρξ εκείνη την οποία ενεδύθη ο λόγος, διότι δεν θα υπήρχε τίποτα το κοινό μεταξύ ημών και του ξένου, έτσι και δεν θα εθεοποιείται ο άνθρωπος εάν ο λόγος, ο οποίος εγένε το σάρξ, δεν ήταν φυσικός και γνήσιος και αληθινός Υιός του Θεού Πατρός. Γι' αυτό λοιπόν η ένωσις ήταν τέτοια ώστε να ενώσει τον εκφύσεως άνθρωπο με την φυσική θεότητα, ώστε η σωτηρία και η θεοποίηση του ανθρώπου να καταστούν βέβαιες. Λοιπόν, εκείνοι οι οποίοι αρνούνται ότι ο Υιός προέρχεται εκφύσεως εκ του Πατρός και είναι γνήσιο γέννημα της ουσίας αυτού, ας αρνηθούν και ότι έχει λάβει αυτός αληθινή ανθρωπίνη σάρκα εκ της Παρθένου Μαρίας. Δεν θα υπήρχε λοιπόν κανένα κέρδος πλέον και κανένα όφελος σε μας τους ανθρώπους, εάν ούτε ο λόγος ήταν εκφύσεως και αληθινός Υιός του Θεού, ούτε η σάρκα την οποία προσέλαβε ήταν αληθινή, αλλά πραγματικά έλαβε αληθινή σάρκα, και ας λέγει τα αντίθετα ο Ουαλεντίνος, ο οποίος ήταν ένας αιρετικός που ισχυριζόταν ακριβώς αυτό. Ήταν δε επίσης ο λόγος και φυσικός και αληθινός Θεός, και ας αντιλέγουν ο Άριος και οι οπαδοί του της εποχής εκείνης, αλλά και οι οπαδοί του των ημερών μας. Και σε εκείνη τη σάρκα, την σάρκα δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, άρχισε η νέα δημιουργία μας, οι καινοί κτίσεις, διότι ο Λόγος εκτίστη άνθρωπος χάριν ημών και εγγενίασε για μας την οδό εκείνη όπως έχει λεχθεί. Ο Λόγος λοιπόν δεν είναι ούτε κτίσμα ούτε έργον, διότι σημαίνει το ίδιο κτίσμα και ποίημα και έργον. Και αν ήταν κτίσμα, θα ήταν και δημιούργημα και έργον. Γι' αυτό λοιπόν και δεν είπε «έκτισέ με έργον», ούτε ότι «με δημιούργησε μαζί με τα έργα», για να μην φανεί ότι είναι κτίσμα κατά την φύση και την ουσία. Ούτε είπε ότι «με έκτισε για να δημιουργήσω τα έργα», για να μην ομιστεί πάλι, σύμφωνα με την πονηρία των ασεβών, ότι έγινε σαν όργανο για μας. Αλλά ούτε ανήγγειλε ότι «με έκτισε πριν από τα έργα», για να μην κάμει να θεωρείται ότι όπως είναι γέννημα που υπάρχει πριν από όλα, έτσι και κτίζεται πριν από όλα, ώστε το γέννημα και το έκτισε να σημαίνουν το αυτό. Αλλά είπε με λεπτομερή παρατήρηση «εις έργα», το οποίο είναι το ίδιο με το να πει «σε σάρκα με έκανε ο πατήρ για να γίνω άνθρωπος, ώστε να δειχθεί και από αυτό πάλι ότι αυτός δεν είναι έργο, αλλά γέννημα, αποτέλεσμα δηλαδή γεννήσεως», που υποδηλώνει σαφώς την οικειότητα, την ταυτότητα της φύσεως με τον γεννήτορα, με τον πατέρα. Όπως δηλαδή αυτός που εισέρχεται στην οικία δεν είναι μέρος της οικίας, αλλά είναι τελείως ξένος προς την οικία, έτσι και αυτός που κτίζεται εις τα έργα είναι ξένος κατά την φύση από τα έργα. Διότι εάν σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών αριανών, των οπαδών δηλαδή του Αρίου, των παλαιών αλλά και των συγχρόνων, ο Λόγος του Θεού είναι έργο, με ποια άραγε σοφία και με ποιο χέρι δημιουργήθηκε και αυτός, διότι όλα όσα έχουν γίνει με το χέρι και με την σοφία του Θεού, διότι λέγει μεν ο ίδιος ο Θεός, «Η χείρ μου επίησε ταύτα πάντα», όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας στο 66ο κεφάλαιο και στίχο 2 του βιβλίου του, ο δε προφητάναξ Δαβίδ λέγει στον 101ο ψαλμό στίχο 26 «Και σύ καταρχάς Κύριε την γην εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισήν η ουρανή». Και πάλι στον 142ο ψαλμό στίχο 5 λέγει «Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων». Θυμήθηκα παλαιές ημέρες και μελέτησα καλώς τα έργα αυτά των δικών σου χειρών. Λοιπόν, εάν τα δημιουργήματα έγιναν με το χέρι του Θεού, έχει δε γραφεί ότι όλα έγιναν δια του Λόγου και χωρίς Αυτόν τίποτε δεν έγινε, πάντα δι' Αυτού εγένετο και χωρίς Αυτού εγένετο ουδεέν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1 κεφάλαιο και στίχος 3, και πάλι «Ένας Κύριος, Ιησούς Χριστός υπάρχει, δια του οποίου έγιναν τα πάντα, και εις Κύριος Ιησούς, διού τα πάντα», 1 προς Κορινθίους επιστολή 8 κεφάλαιο και στίχος 6, και επίσης ότι «όλα δι' αυτού συγκρατούνται, εν αυτό τα πάντα συνέστηκεν», προς Κολοσσαΐς επιστολή 1 κεφάλαιο και στίχο 17, είναι καταφανές ότι ο Υιός δεν μπορεί να είναι έργον, αλλά ότι Αυτός είναι το χέρι και η σοφία του Θεού. Επειδή γνώριζαν αυτό και αυτοί που μαρτύρησαν στην Βαβυλώνα, δηλαδή οι τρεις παιδες, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, ελέγχουν αυτήν ακριβώς την ασέβεια, την ασέβεια δηλαδή του Αρίου και των οπαδών του. Διότι όταν είπαν «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων» στον ύμνο των τριών παιδών, κατονόμασαν μεν ως έργα όσα ευρίσκονται εις τον ουρανό και επί της γης και ολόκληρη την κτήση, τον Υιό όμως δεν τον ανέφεραν και δεν είπαν «Ευλόγη, λόγε και ύμνη, σοφία», για να δείξουν έτσι ότι όλα μεν τα άλλα είναι υμνούντα και έργα, ο δε λόγος δεν είναι έργο, ούτε ανήκει εις αυτά που υμνούν, αλλά είναι υμνούμενος μαζί με τον Πατέρα και προσκυνούμενος και θεολογούμενος, διότι είναι λόγος μεν και σοφία πατρός, δημιουργός δε των έργων. Αυτό έχει πει και το Άγιον Πνεύμα στους ψαλμούς με τέλεια διάκριση, ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ευθύς και όλα τα έργα του απεδείχθησαν αξιόπιστα. Ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. 32ος ψαλμός, στίχος 4. Λέγει επίσης πάλι και σε άλλο σημείο: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». 103ος ψαλμός, στίχος 24. Εάν όμως ο λόγος ήταν έργο, οπωσδήποτε και αυτός θα είχε δημιουργηθεί δια της σοφίας και δεν θα ξεχώριζε αυτόν η Αγία Γραφή από τα έργα, ούτε θα ονόμαζε εκείνα μεν έργα, ενώ αυτόν θα εκήρυτε γνήσιον λόγο και σοφία του Θεού. Τώρα όμως, με το να διαχωρίζει αυτόν η Γραφή από τα έργα, δείχνει ότι η σοφία είναι δημιουργός των έργων και όχι έργων. Την ίδια διάκριση χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο, στίχους 12 και 13, όπου διαβάζουμε: «Ζων γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργείς και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και διοικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας και ούκ εστι κτήσεις αφανής ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού προς ον ημίν ο λόγος. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοπτερότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθιά μέχρι χωρισμού ψυχής και πνεύματος, αρθρώσεων και μυελών και κρίνει συλλογισμούς και προθέσεις της καρδίας, και δεν υπάρχει δημιούργημα που να είναι κρυμμένο από αυτόν, αλλά όλα είναι γυμνά και φανερά εις τα μάτια του, προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο». Να λοιπόν ότι τα μεν δημιουργήματα τα ονόμασε κτήσιν. Τον δε Υιό αναγνωρίζει ότι είναι λόγος του Θεού, καθότι αυτός είναι διαφορετικός από τα κτίσματα. Όταν δε πάλι λέγει «πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού προς ον ημίν ο λόγος», δηλαδή όλα είναι γυμνά και φανερά στα μάτια του, προς τον οποίο έχουμε να αποδώσουμε λόγο, εννοεί ότι αυτός είναι διαφορετικός από όλα τα άλλα, από τα πάντα δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός μεν κρίνει κάθε ένας δε από όλους τους δημιουργημένους, είναι υπεύθυνος για να δώσει λόγον σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, επειδή ολόκληρη η κτήσης στενάζει μαζί με μας για να ελευθερωθεί από την δουλεία της φθοράς, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχους 21 και 22, αποδεικνύεται ότι ο Υιός είναι διαφορετικός από τα κτίσματα, διότι εάν ήταν κτίσμα, θα ήταν και αυτός ένας από εκείνους οι οποίοι στενάζουν και θα αναζητούσε αυτόν που θα τον υιοθετούσε και που θα τον ελευθέρωνε και αυτόν μαζί με τους άλλους. Εάν όμως ολόκληρη μένη κτίσης συστενάζει χάριν της ελευθερίας από την δουλείαν εις την φθορά, ο δε Υιός δεν είναι από εκείνους που στενάζουν ή έχουν ανάγκη ελευθερίας, αλλά αντίθετα, αυτός είναι εκείνος ο οποίος υιοθετεί και ελευθερώνει τα πάντα, καθώς λέγει στους Ιουδαίους της εποχής εκείνης, «Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο δε Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε». Δηλαδή, ο δούλος δεν μένει πάντοτε στο σπίτι, ο Υιός όμως μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, στίχοι 35 και 36. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται και από αυτά, φαϊνότερον του ηλίου, λαμπρότερο δηλαδή από το φως, ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι κτίσμα, αλλά φυσικός και αληθινός Υιός του Πατρός. Έτσι λοιπόν, περιμέν του «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», το επίμαχο δηλαδή χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, είναι αρκετά όσα έχουν λεχθεί μέσα από τους λόγους του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, και συγκεκριμένα από τον δεύτερο κατά Αριανών λόγο, ότι είναι λοιπόν αρκετά για να δώσουν αφορμή σε εκείνους οι οποίοι έχουν υποπέσει σε αυτή την πλάνη, την τραγική πλάνη της αιρέσεως του αριανισμού, είτε του παλαιού είτε του συγχρόνου, να αναθεωρήσουν πλήρως τις απόψεις τους περί του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον δρόμο της αληθείας, στον δρόμο του Ευαγγελίου. Και είναι επίσης αφορμή στους λογιότερους, όπως λέγει και ο Άγιος Αθανάσιος, να βρουν και περαιτέρω επιχειρήματα για την ανασκευή αυτής της πλάνης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.